ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง FM 106.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุชุมชนเพื่อพระพุทธศาสนาวัดพันศรีตำบลจรพัฒน์อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ต่อไปนี้ขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมภาษาถิ่นดำเนินรายการโดยพระอาจารย์สมรักญาณธีโร
จะโลกาที่ปฏิสัมปฏิกัดนานเฉลียนที่วรังอาญาจะทากันติทศตา
พระผู้เป็นดวงจักษุแห่งโลกแม้พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานนานนับพันปีแล้วแต่พระธรรมคำสอนของพระองค์ยังคงสว่างไสวในจิตใจของสาธุชนทั้งหลายมิรู้ดับยังคงเป็นกระแสทานที่มีความเยือกเย็นชุ่มชื่นแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายผู้เราร้อนยังคงเป็นมรรคาที่นำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์ข้าพระพุทธเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล่าว
ควรแล้วจึงบังคับ
ขอความสุขความสวัสดีจงมาเกิดมีแก่ญาติโยมผู้รับฟังรายการทุกท่านอาตมภาพพระสมรักญาณธีโรวัดพันศรีตำบลจารพัฒน์อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ได้มาพบปะกับญาติโยมสาธุชนทุกท่านเป็นประจำตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 โมงเช้าในรายการร่มธรรมเวลา 8:00 นาฬิกาถึงเวลา 9:00 นาฬิการายการกวีบทรถธรรมเวลา 12:00 นาฬิกาถึงเวลา 13:00 นาฬิการายการธรรมะเพื่อชีวิตเวลา 16:00 นาฬิกาถึงเวลา 17:00 นาฬิการายการภาษาธรรมภาษาถิ่นเวลา 18:30 นาทีถึงเวลา 19:00 นาฬิการายการกวีบทรถธรรมและเวลา 21:00 นาฬิกาถึงเวลา 22:00 นาฬิกาในรายการธรรมะเพื่อชีวิตซึ่งญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการของอาตมภาพได้ในช่วงเวลาดังกล่าวบางครั้งเวลา 12:00 นาฬิกาถึง 13:00 นาฬิกาก็จะลงมาสนทนาธรรมแล้วก็เวลา 21:00 นาฬิกาถึงเวลา 22:00 นาฬิกานี่ก็จะเป็นรายการสนทนาธรรมในรายการธรรมะเพื่อชีวิตด้วยซึ่งญาติโยมสามารถที่จะติดตามรับฟังได้เป็นประจำทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการญาติโยมนะสามารถที่จะหมุนคลื่นมาที่ 106.75 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้และญาติโยมซึ่งมานั่งทำหน้าที่เป็นประจำทุกวันในส่วนของรายการธรรมะก็ฟังวันละ6ชั่วโมงครึ่งนี่ก็ถือว่าญาติโยมก็จะมีความรู้มากมายพอสมควรทีเดียวก็ถือว่าอาตมาภาพเองก็พยายามที่จะทำรายการสดเพื่อที่จะนั่งพูดคุยในบรรยากาศที่สดๆในบรรยากาศที่มองเห็นนะแล้วก็จะพยายามนำธรรมะแล้วนำในส่วนของเนื้อหาสาระที่ญาติโยมเองก็สามารถที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันข ของญาติโยมเองได้เป็นอย่างดีนะฟังแล้วก็นำไปปฏิบัติได้นี่ถือว่าประสบผลสำเร็จนะญาติโยมแต่ถ้าฟังแล้วฟังแต่ได้แต่ฟังแต่ก็ไม่ได้นำหลักธรรมไม่ได้นำคำพูดของอาตมาภาพไปประพฤติไปปฏิบัตินี่ก็ยากพอสมควรนี่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทาง 106.75 พยายามที่จะสรรหาธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าและก็ระเบียบปฏิบัติของญาติโยมมานำฝากให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายด้วยในแต่ละวันแต่ละวันนะก็รายการที่เกิดขึ้นที่จะมาจัดนั้นก็ดำเนินเดินทางมาเข้าปีที่4แล้วล่ะนะก็ยังคงนำเนื้อหาสาระเหมือนเดิมญาติโยมมาฝากกับญาติโยมนะที่ยังคงเปิดขึ้นให้เกียรติรับฟังในส่วนของรายการธรรมะในของสถานีก็ต้องขออนุโมทนาด้วยญาติโยมที่โทรศัพท์เข้ามาติชมรายการโทรศัพท์เข้ามาสู่รายการโทรศัพท์เข้ามาสนทนาธรรมกับอาตมาภาพในส่วนของรายการต่างๆที่กล่าวแจ้งไปแล้วนะโดยเฉพาะในแต่ละวันแต่ละวันก็มีญาติโยมโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยบ้างโทรศัพท์เข้ามาติชมรายการบ้างโทรศัพท์เข้ามาเพื่อที่จะพูดคุยอยากให้เล่าเรื่องนั้นบ้างอยากให้เล่าเรื่องนี้บ้างก็จะพยายามทำในส่วนของสามารถทำได้ในญาติโยมพยายามสามารถสื่อสารเข้ามาสู่สถานีวิทยุในรายการช่วงนี้ได้เพราะว่าเป็นรายการสดก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์044-560-488 044-560-488หรือแจ้งความประสงค์ต้องการที่จะบอกว่าได้รับหนังสือแล้วก็ได้ญาติโยมซึ่งมีญาติโยมนั้นโทรศัพท์แจ้งเข้ามาว่าได้รับหนังสือแล้วและก็ญาติโยมประมาณ2ท่านด้วยกันแจ้งมาว่ายังไม่ได้รับหนังสืออันนี้ก็ส่งไปหมดแล้วล่ะญาติโยมก็ไม่รู้ว่าไปตกค้างตรงไหนอย่างไรอาตมาภาพก็ไม่สามารถที่จะยังรู้ได้ว่าหนังสือเล่มนี้ไปตกอยู่ตรงไหนอย่างไรโดยเฉพาะคุณโยมนายาวเรศที่บอกว่ายังไม่ได้รับวันก่อนได้โทรศัพท์แจ้งเข้ามาด้วยนะแล้วก็คุณโยมโกศลพันเป็นด้วยบอกว่ายังไม่ได้รับนะก็ต้องรอหน่อยหนึ่งญาติโยมประมาณอีก1อาทิตย์ถ้าไม่เห็นอย่างไรอาตมาภาพเองก็จะหาหนังสือเล่มใหม่ส่งไปให้ก็แล้วกันเพื่อเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้กับญาติโยมในฐานะที่ญาติโยมเองก็อยากจะได้หนังสือเอาไปอ่านนะอยากจะได้หนังสือเอาไปดูเพื่อที่จะประพฤติปฏิบัติในแนวทางของการเป็นชาวพุทธในแนวทางของการที่จะสร้างบุญสร้างบารมีนะนำเนื้อหาสาระบทสวดมนต์ต่างๆไปสวดมนต์ไปอธิษฐานจิตเพราะว่าการสวดมนต์ก็ถือว่าเป็นอย่างหนึ่งในการทำสมาธิทำให้จิตใจแน่วแน่ต่อบทสวดมนต์ก็ทำให้เกิดสมาธิได้ญาติโยมอันนี้ก็ถือว่าโครงการแรกก็ถือว่าได้รับการตอบรับจากญาติโยมได้เป็นอย่างดีนะเกือบ100เล่มนี่หมดไม่ถึง1อาทิตย์นี่ก็ขออนุโมทนาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ยังคงติดตามรับฟังรายการของ106.75แล้วก็ต้องการที่จะนำสาระสิ่งดีๆนะไปฝากโลกฝากหลานหรือไปอ่านด้วยตัวเองอ่านเสร็จแล้วก็แจกจ่ายธรรมะให้ธรรมะถือว่าให้ธรรมทานถือว่าได้กำไรแล้วล่ะญาติโยมกำไรชีวิตของเราเกิดมาแล้วนี่ก็ต้องสู้กันต่อไปถ้าเราสู้แบบไม่ได้ใส่ใจเรื่องธรรมะนี่ก็จะเปรียบเหมือนว่าเราไม่มีหางเสือในการที่จะเดินทางเพราะว่าการเดินทางของชีวิตเราเนี่ยยังยาวในยาวนานยาวไกลชีวิตเราไม่ใช่ว่าจะมีอยู่ในขณะนี้ชั่วโมงนี้ญาติโยมเราคงจะต้องทำหน้าที่กันต่อไปหน้าที่ของความเป็นคนหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ที่จะเดินทางต่อไปเรื่อยๆจนท้ายที่สุดก็แก่เกิดแก่เจ็บตายแล้วก็นะมีบุญกุศลติดตัวไปถ้าได้อ่านหนังสือเล่มแรกก็คือหนังสือในส่วนของที่ผู้มีจิตศรัทธาที่สร้างหนังสือขึ้นมาก็ส่งมาให้อาตมาภาพนะส่งไปให้ญาติโยมต่ออีกทีหนึ่งนะก็คือวิธีสร้างบุญบารมีในหนังสือเล่มนี้ก็จะบอกถึงวิธีการทำบุญในส่วนของการให้ทานว่าเราจะให้กันอย่างไรถึงจะได้บุญได้กุศลนะแล้วก็ส ีลเราจะรักษาศีลกันแบบไหนเพื่อจะได้บริสุทธิ์แล้วก็ได้อานิสงส์มากมายแล้วก็การเจริญเมตตาภาวนาเราก็จะเจริญเมตตาภาวนากันอย่างไรถึงจะได้บุญได้กุศลนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะอ่านเข้าใจแล้วญาติโยมอย่าเก็บไว้นะคืออย่าเก็บไว้ในที่นี้หมายถึงว่าหนังสือนี่เก็บไว้ในบ้านได้แต่อย่าเก็บความรู้ไว้เพียงคนเดียวแจกจ่ายธรรมะด้วยความคิดแจกจ่ายธรรมะด้วยเนื้อหาสาระนำไปเล่านำไปคุยนำไปบอกว่าเออแนวการปฏิบัติอย่างนี้นะนะเพื่อนบ้านนะคอยอย่างนะว่าทำอย่างนี้นะถึงจะได้บุญนี่พระเดชพระคุณท่านได้พูดไว้ในหนังสือได้เขียนไว้ในหนังสือนี่ลองอ่านดูซินี่ทำแบบนี้นะน่าจะได้เป็นหลักวิธีนะบางคนนี่ทำบุญแบบปฏิบัติสืบทอดกันมาโดยไม่ได้รู้ว่าหลักการทำที่แท้จริงเขาทำกันอย่างไรนะเราจะได้บุญอย่างไรนะซึ่งมีความแนวความคิดที่ผิดไปก็แล้วกันหลายวันที่ผ่านมาก็พยายามที่จะนำเนื้อหาสาระนะสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยก็พยายามที่จะเอาเนื้อหาสาระในส่วนของวันสำคัญต่างๆในทางพระพุทธศาสนามาฝากญาติโยมนะโดยเฉพาะวันอาสาฬหบูชานะวันเข้าพรรษานี่ญาติโยมถ้าติดตามรับฟังรายการของอาตมาภาพนี่ก็จะเข้าใจนะญาติโยมว่าทำไมต้องเข้าพรรษาเข้าพรรษาทำไมเหตุที่จะให้พระภิกษุนะสามารถที่จะไปค้างคืนที่อื่นได้นี่เพราะอะไรที่จะไปค้างแล้วไม่ขาดพรรษานี่เมื่อวานถ้าได้ฟังวันก่อนถ้าได้ฟังแล้วก็จะเข้าใจนะพระได้ถูกยิ่งขึ้นก็บางทีเวลาอาตมาไปที่ไหนก็แล้วแต่ก็จะเจอคำถามอย่างนี้แหละนะว่าเอ๊ะเวลาเข้าพรรษาแล้วทำไมพระออกเดินทางไปทำไมไม่ขาดพรรษาหรืออะไรเงี้ยนะถ้าเราได้ฟังนะอาตมาพูดนะในวันเมื่อวานวันก่อนเนี่ยก็จะเข้าใจว่าเพราะเหตุอะไรนะที่บอกไปแล้วนะญาติโยมเดี๋ยววันนี้จะพูดคุยในส่วนของระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธถือว่าเป็นรายการประจำที่นำมาเสนอให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเพราะว่าระเบียบชาวพุทธนี่พูดมาเดือนหนึ่งแล้วละยังไม่จบนะถือว่ามากมายพอสมควรนะระเบียบชาวพุทธที่ผ่านมานี่ก็คุยกันนะพอสมควรญาติโยมถ้าติดตามรับฟังก็จะได้ความเข้าใจมากมายโดยเฉพาะในเรื่องของระเบียบการปฏิบัติการจัดโต๊ะหมู่บูชาพระประจำบ้านเรือนระเบียบการปฏิบัติการบูชาพระประจำวันอะไรเนี่ยวิธีปฏิบัติการทำสมาธิภาวนาประจำวันนะระเบียบการปฏิบัติการสำรวจชีวิตประจำวันนะระเบียบปฏิบัติการทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์เราจะใส่บวชใส่บาตรกันอย่างไรนะระเบียบนายมารยาทในสังคมนะก็คือการนั่งพับเพียบเขานั่งกันอย่างไรวิธีประนมมือเนี่ยจะประนมมือกันอย่างไรนะวิธีระเบียบการไหว้เขาจะไหว้กันอย่างไรไหว้ผู้ใหญ่ไหว้ผู้น้อยไหว้ผู้อาวุโสไหว้ศพเนี่ยเขาไหว้กันอย่างไรระเบียบปฏิบัติการนั่งคุกเข่าเขาจะนั่งแบบไหนผู้ชายนั่งแบบไหนผู้หญิงนั่งแบบไหนการกราบผู้ชายกราบแบบไหนผู้หญิงกราบแบบไหนกราบพระรัตนตรัยกราบอย่างไรนะกราบบุคคลแล้วก็กราบศพนั้นกราบกันอย่างไรแล้วก็การแสดงความเคารพต่อสงฆ์นั้นเขาแสดงความเคารพอย่างไรนะและการไปหาพระสงฆ์ที่วัดเราไปหากันอย่างไรนะระเบียบปฏิบัติการคำพูดกับพระสงฆ์เราจะพูดกันอย่างไรนะระเบียบปฏิบัติการรับของจากสงฆ์นี่เราจะรับจากท่านอย่างไรหรือแม้แต่ระเบียบปฏิบัติการหาฤกษ์ยามนามดีในทางคดีโลกเขาคุยกันอย่างไรในทางคดีธรรมฤกษ์ทางคดีธรรมเนี่ยเลิกกันอย่างไรนะแล้วก็มาถึงวิธีการจัดสถานที่ทำบุญนะในฐานะที่เราเป็นเจ้าภาพนี่เราจะตั้งอาสงอย่างไรนะตั้งภาชนะน้ำมนต์อย่างไรนี่เป็นต้นนี่ถ้าได้ฟังแล้วจะเข้าใจนะญาติโยมเป็นระเบียบวิธีที่ใช้กันทั่วประเทศไทยญาติโยมนะใช้กันทั่วประเทศไทยถ้าฟังรายการนี้ไปจัดที่ไหนอย่างไรไม่ต้องไปเกรงกลัวว่าจะผิดหลักประเพณีญาติโยมแล้วก็ระเบียบปฏิบัติการนิมนต์พระสงฆ์วันนี้จะพูดคุยในส่วนของระเบียบปฏิบัติการนิมนต์พระสงฆ์ว่าเราจะนิมนต์ท่านอย่างไรญาติโยมญาติโยมเองก็เคยจัดงานนะอาตมาภาพเชื่อว่าญาติโยมเองที่เป็นชาวพุทธนี่ก็จะอย่างน้อยต้องเคยแล้วล่ะนะเคยอะไรล่ะก็เคยจัดงานต่างๆใช่ไหม งานอะไรล่ะงานบวชนาคงานศพงานแต่งงานงานบรรจุอัฐิงานอะไรนี่แหละญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนี่ก็จะเดี๋ยววันนี้จะพูดถึงในส่วนของระเบียบปฏิบัติการนิมนต์พระสงฆ์ว่าการนิมนต์พระสงฆ์เขาจะนิมนต์อย่างไรในงานมงคลนี่จะนิมนต์อย่างไรงานอวมงคลเราจะนิมนต์กันอย่างไรนะก็ถือว่าเป็นรายการที่จะนำเสนอกับญาติโยมญาติโยมที่กดโทรศัพท์เข้ามาสู่รายการก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้ในช่วงหลังจาก10นาทีสุดท้ายก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้หรือถ้ามีเหตุด่วนจำเป็นอย่างไรต้องการที่จะให้สมาภาพคุยอย่างไรก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้เช่นเดียวกันญาติโยมนะเดี๋ยววันนี้จะคุยต่อก็แล้วกันเรื่องของระเบียบปฏิบัติการนิมนต์พระสงฆ์ญาติโยมญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนี่การนิมนต์พระสงฆ์ญาติโยมหมายความว่าอย่างไรก็คือการที่เจ้าของงานนะหรือผู้แทนเจ้าของงานนี่เจ้าภาพก็ได้หรือเรามอบหมายให้ใครคนใดคนหนึ่งนะไปติดต่อไปแจ้งความจำนงกับท่านเจ้าอาวาสหรือพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งณวัดใดวัดหนึ่งนะเพื่อขออาราธนาคือขอเชิญพระภิกษุตามจำนวนที่ต้องการให้ไปประกอบพิธีในงานมงคลหรือว่างานอวมงคลงานมงคลก็คืองานในส่วนดีๆนั่นแหละญาติโยมงานอวมงคลคืองานในส่วนของเรื่องความตายนั่นแหละเช่นงานศพเช่นงานบรรจุอัฐิงาน50วันงาน100วันเนี่ยถือว่าเป็นงานอวมงคลนะญาติโยมซึ่งว่าเราจะกำหนดจะจัดงานณสถานที่ใดนะสถานที่หนึ่งเช่นเราจะนิมนต์พระภิกษุไปเจริญพระพุทธมนต์งานมงคลสมรสที่บ้านเหล่านี้เป็นต้นนี่เราจะนิมนต์กันอย่างไรการนิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์คำว่าเจริญพระพุทธมนต์นี่ส่วนใหญ่จะใช้ศัพท์ในส่วนของงานมงคลนะญาติโยมเป็นงานมงคลถ้าเป็นสวดพระพุทธมนต์ใช้ในงานอวมงคลถ้าเป็นการเจริญพระพุทธมนต์นั้นใช้เป็นงานมงคลทั่วไปการนิมนต์พระสงฆ์ญาติโยมไปเจริญพระพุทธมนต์นาพิธีทำบุญงานมงคลทั่วไปนั้นเราจะนิยมนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวนอย่างน้อยนะญาติโยมอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า5รูปนะคือพระสงฆ์ปัญจวัคคีย์คือ5รูปนั่นเองส่วนจำนวนพระภิกษุข้างมากนั้นไม่มีกำหนดญาติโยม5บ้าง7บ้าง9บ้างนะตามกำลังศรัทธาของเจ้าภาพว่ามีกำลังศรัทธามากน้อยแค่ไหนจริงๆแล้วการนิมนต์พระนี่ถ้ายิ่งนิมนต์นะจำนวนมากเท่าไหร่ญาติโยมก็ยิ่งที่จะเพิ่มบุญกุศลมากขึ้นเท่านั้นทั้งนี้ก็อยู่ที่ว่ามันขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์ของญาติโยมด้วยและก็ความพอเหมาะแก่สถานที่ซึ่งจะอำนวยให้แก่ให้เป็นประการสำคัญไม่ใช่ว่าบางทีเรานิมนต์พระนี่พื้นที่รับพระได้5รูปไปนิมนต์9รูปนี่ก็ไม่รู้จะให้ท่านไปนั่งตรงไหนอย่างเนี้ยนะญาติโยมเพราะฉะนั้นต้องดูสถานที่ด้วยดูกำลังทรัพย์เราด้วยว่าเราพอที่จะทำตามกำลังศรัทธาได้มากน้อยแค่ไหนนะถ้าพื้นที่กว้างนะเราก็สามารถที่จะนิมนต์พระได้เพิ่มขึ้นอย่างนี้เป็นต้นญาติโยมตัวอย่างญาติโยมเช่นการนิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์งานมงคลสมรสหรืองานแต่งงานส่วนใหญ่บ้านนอกเราเนี่ยไม่ค่อยนิมนต์เท่าไหร่ไม่ค่อยที่จะนิมนต์พระให้ไปสวดในงานแต่งงานเท่าไหร่นักนักนะส่วนน้อยเพราะว่าประเพณีเราไม่ค่อยมีนะแต่ที่จริงแล้วก็ถือว่าแต่พิธีนี่เป็นการเจริญพระพุทธมนต์ในงานมงคลสมรสนี่ก็ทำได้ญาติโยมการนิมนต์พระสงฆ์ไปเจริญพระพุทธมนต์เนี่ยวิธีพิธีทำบุญงานมงคลสมรสนั้นเนี่ยแต่เดิมมานี่นิยมนิมนต์นะพระภิกษุสงฆ์จำนวนคู่นะญาติโยมไม่นิยมนิมนต์4รูปนะ นิมนต์4รูปนี่ไปจัดงานแต่งงานนี่ก็อันตรายเหมือนกันนะจำนวนคู่ก็จริงแต่ไม่นิยมนิมนต์4รูปนะญาติโยมคือจะนิมนต์6รูปนะแต่รูป 10รูป12รูปเป็นต้นญาติโยมไม่นิยมนิมนต์4รูปนะ เพราะอะไรก็น่าจะเข้าใจญาติโยมเพื่อเป็นเพราะอะไรญาติโยมที่นิมนต์เป็นคู่ก็เพื่อที่จะกำหนดเพื่อที่จะกำหนดแบ่งให้ฝ่ายเจ้าบ่าวและเจ้าสาวน่ะเลือกนิมนต์พระภิกษุที่มีความรู้จักมักคุ้นกับตระกูลของตนฝ่ายละเท่ากันจะได้ไม่ได้เสียเปรียบกันนะญาติโยมเดี๋ยวรับสายสักครู่แล้วกันมีธุระอะไรหรือเปล่าคุณโยมต้องการทราบหรือว่าแจ้งอะไรก็แล้วแต่เนาะเดี๋ยวขอรับสายก็แล้วกันเงียบหายไป ก็ไม่เป็นไรงั้นจะขอรับในส่วนของ10นาทีสุดท้ายก็แล้วกันญาติโยมทีนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนี่เมื่อกี้เนี่ยนิยมในส่วนของคู่นะญาติโยมแต่ว่าในสมัยนิยมปัจจุบันญาติโยมในอดีตนี่เขานิมนต์เป็นคู่แต่ในสมัยปัจจุบันนี่พิธีทำบุญงานมงคลทุกประเภทนะรวมทั้งพิธีทำบุญงานแต่งงานมงคลสมรสด้วยญาติโยมโดยมากนั้นนักจะนิยมนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ไปเจริญพระพุทธมนต์จำนวน9รูปนะญาติโยมทำไมเพราะเหตุอะไรถึงนิมนต์9รูปทำไมไม่นิมนต์8ไม่นิมนต์6 10 12เพราะอะไรญาติโยมเพราะโดยมากนี่ชาวบ้านถือกันว่าเลข9ญาติโยมเลข9นั้นนี่ก็คือการออกเสียงใกล้เคียงกับคำว่า9กอไก่ไม่โทสะอาวอแหวนนะ9คืออะไรญาติโยมก็คือ9หน้านะนะคนเรานะ9หน้าหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองนะหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองหรือถือกันตามมหาทักษาพยากรเพราะฉะนั้นนี่หมายเลข9นะญาติโยมเลข9เท่ากับเป็นกำลังของพระเกียรติ9ซึ่งอาจจะคุ้มครองป้องกันพยันตรายได้นานาประการและก็ถือกันตามคติทางพระพุทธศาสนาว่าเลข9นั้นเท่ากับนวหรคุณ9ประการถือว่าเป็นสิริมงคลอย่างสูงและก็เป็นและก็เท่ากับโลกุตระธรรม9ก็คือนามีโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหันตมรรคอรหันตผลและก็นิพพานซึ่งเรียกว่าโลกุตระธรรม9นี่ซึ่งเป็นผลที่ยอดเยี่ยมสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาด้วยนี่คืองานมงคลสมรสในญาติโยมทุกวันเท่านี้นิยมนิมนต์9รูปแต่จะนิมนต์6ก็ได้8ก็ได้10ก็ได้12ก็ได้แต่ว่าปัจจุบันญาติโยมเขานิมนต์9รูปนะเพื่อให้ทำความเข้าใจเท่านี้ทีนี้ญาติโยมการทำบุญต่ออายุล่ะการทำบุญอายุเนี่ยเราจะนิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์งานทำบุญอายุกันอย่างไรเหมือนกับญาติโยมไปทำบุญต่ออายุนี่แหละนะนะการนิมนต์พระสงฆ์เนี่ยไปเจริญพระพุทธมนต์งานทำบุญอายุนั้นนี่ญาติโยมนิยมนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวนเกินกว่าอายุของเจ้าภาพขึ้นไป1รูปสมมุติว่าอาตมภาพนะอายุ27อย่างนี้นะก็ต้องนิมนต์พระนี่28รูปนิยมนิมนต์พระสงฆ์เนี่ย28รูปญาติโยมหรือสมมติว่าอายุ48ปีก็นิมนต์พระสงฆ์49รูปทำบุญอายุ60ปีก็นิยมนิมนต์พระสงฆ์61รูปทำบุญอายุ72ปีก็นิยมนิมนต์พระสงฆ์73รูปนะทำบุญอายุ84ปีก็นิยมนิมนต์พระสงฆ์85รูปเหล่านี้เป็นต้นญาติโยมนะถ้าไม่มีพระจริงๆในเขตนี้ก็นิมนต์9รูปก็ได้ญาติโยมถ้าไม่มีนะแต่ถ้ามีแล้วก็นิมนต์น่าจะเกินสัก1ปีก็ได้ญาติโยมอันนี้คือการทำบุญอายุทีนี้ถ้าเราจะสะดอกเคราะห์ล่ะการนิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์งานทำบุญสะดอกเคราะห์เราจะทำกันอย่างไรการนิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์งานทำบุญสะเดาะเคราะห์นั้นเนี่ยนิยมนิมนต์พระสงฆ์จำนวนเท่ากับกำลังพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุญาติโยมนะหมายความว่าโยมเกิดวันไหนจะต้องนิมนต์พระเท่านั้นนะ นะหรือเนี่ยกำลังพระเคราะห์ที่เขาสวยอายุช่วงนั้นเป็นกำลังขนาดไหนก็ต้องนิมนต์พระขนาดนั้นเลยญาติโยมคือเช่นวันอาทิตย์นี่มีกำลัง6เนี่ยเข้าเสวยอายุนิยมนิมนต์พระสงฆ์จำนวน6รูปญาติโยมวันจันทร์นี่มีกำลัง15เข้าเสวยอายุของเรานี่ก็นิยมนิมนต์พระสงฆ์จำนวน15รูปพระอังคารก็มีกำลัง8เข้าเสวยอายุนิยมนิมนต์พระสงฆ์จำนวน8รูปพระพุทธมีกำลัง17เข้าเสวยอายุนะนิยมนิมนต์พระสงฆ์จำนวน17รูปพระพฤหัสบดีมีกำลัง19เข้าเสวยอายุนิยมนิมนต์พระสงฆ์นี่จำนวน19รูปพระศุกร์นี่มีกำลัง21เข้าเสวยอายุนิยมนิมนต์พระสงฆ์จำนวน21รูปพระเสาร์นี่มีกำลัง10เข้าเสวยอายุนิยมนิมนต์พระสงฆ์จำนวน10รูปพระราหูมีกำลัง12เข้าเสวยอายุนิยมนิมนต์พระสงฆ์จำนวน12รูปญาติโยมเข้าใจตามนี้นะญาติโยมนะถ้าไปหาอาจารย์ผู้ดูว่าวันนี้นพเคราะห์เราเนี่ยเข้าเสวยอายุตามวันเวลาไหนอย่างไรก็นิมนต์พระสงฆ์ตามจำนวนกำลังอายุนั้นๆนะญาติโยมการนิมนต์พระสงฆ์ประกอบพิธีงานอาวะมงคลทำอย่างไรกันญาติโยมการนิมนต์พระสงฆ์ประกอบพิธีงานอาวะมงคลนั่นคือการนิมนต์พระสงฆ์ไปประกอบพิธีงานอาวะมงคลที่เกี่ยวเนื่องกับศพนั่นแหละญาติโยมที่เรียกว่าอาวะมงคลนิยมนิมนต์พระสงฆ์จำนวนดังกล่าวที่จะได้ชี้แจงต่อไปให้ทราบข้างหน้านี่แหละญาติโยมนะโดยเฉพาะเราจะนิมนต์พระในไปงานศพไปงานอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับงานอาวะมงคลเนี่ยเราจะจัดได้ถูกต้องถูกตามประเพณีจะทำกันอย่างไรประการแรกญาติโยมพิธีสวดพระอภิธรรมงานศพนี่ทุกงานต้องมีสวดพระอภิธรรมนิยมนิมนต์พระสงฆ์กี่รูปล่ะญาติโยมนะที่เคยเห็นเนี่ยที่บ้านญาติโยมเองก็เข้าใจนะน่ะก็คือ4รูปเป็นอย่างน้อยคือพิธีสวดพระอภิธรรมนิยมพระสงฆ์จำนวน4รูปเป็นอย่างน้อยญาติโยมถัดจากนี้ไปก็ได้ญาติโยมเกิน4ก็สวดได้ญาติโยมไม่จำเป็นต้อง4แต่เขานิยมน่ะนิยม4เท่านั้นแต่ถ้าจะเกินก็ได้ญาติโยมประการที่2ก็คือพิธีสวดหน้าไฟเวลาเผาศพน่ะคือตอนที่จะเผาน่ะหรือคือสวดหน้าไฟเวลาเผาแล้วเนี่ยเขาจะสวดนิยมนิมนต์พระสงฆ์4รูปเป็นอย่างน้อยเหมือนกันญาติโยมสวดเวลาเผาแล้วเนี่ยก็เรียกว่าสวดหน้าไฟนั่นแหละญาติโยมนะประการที่3ก็คือพิธีสวดพระพุทธมนต์งานบำเพ็ญกุศลศพเช่นงานทำบุญ7วัน50วัน100วันเหล่านี้เป็นต้นญาติโยมก็นิยมนิมนต์พระสงฆ์5รูป7รูป10รูป20รูปหรือตามกำลังศรัทธาและก็พอเหมาะแก่สถานที่นั้นๆและไม่ถึงว่าพิธีสวดพระพุทธมนต์นะญาติโยมถ้าเป็นงานศพเขาเรียกว่าสวดพระพุทธมนต์แต่ถ้าเป็นงานมงคลก็เรียกว่าพิธีเจริญพระพุทธมนต์ญาติโยมก็นิยม5 7 10 20นี่แหละญาติโยมตามกำลังศรัทธาและได้เพื่อความเหมาะสมด้วยตามสถานที่ประการที่4ก็คือพิธีสวดแจงงานชาปนกิจศพพิธีสวดแจงก็สวดน่ะก็นิยมนิมนต์พระสงฆ์จำนวน20รูป25รูป50รูป100รูป500รูปหรือนิยมนิมนต์หมดทั้งวัดมีทั้งวัดเอาทั้งหมดภิกษุสามเณรมีเท่าไหร่นี่สวดหมดได้ญาติโยมพิธีสวดแจงงานชาปนกิจศพน่ะนิยมพระสงฆ์จำนวน20รูป25รูป50รูป100รูป500รูปหรือนิมนต์หมดทั้งวัดเลยว่าอย่างนั้นประการที่5ก็คือพิธีสวดมาติกาบังสุกุลนะกุศลธรรมะอกุศลธรรมะนั่นแหละญาติโยมนะนิยมนิมนต์พระสงฆ์จำนวนเท่าอายุ ของผู้ตายที่บำเพ็ญกุศลอุทิศนะให้นั่นญาติโยมนะนิยมนิมนต์พระสงฆ์จำนวนเท่าอายุของผู้ตายที่บำเพ็ญกุศลอุทิศให้นั้นเช่นผู้ตายอายุ75ปีก็นิยมนิมนต์พระสงฆ์75รูปสวดมาติกาบังสุคุณเป็นต้นญาติโยมหรือจะนิมนต์จำนวนน้อยกว่าอายุผู้ตายก็ได้ตามกำลังศรัทธา4รูปก็ไม่ว่ากันญาติโยมเพราะว่าไม่มีระเบียบข้อห้ามแต่อย่างใดไม่ห้ามนะญาติโยม4ก็ได้5ก็ได้10ก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะนิยม75เช่นนิยมตามกำลังอายุญาติโยมคนตายอายุ5ตัวกว่านิมนต์5รูปนะแต่ว่าก็ไม่มีข้อแม้นะญาติโยมคือหมายความว่าจะนิมนต์จำนวนน้อยกว่าก็ได้ญาติโยมนะตามกำลังศรัทธาไม่มีข้อห้ามแต่ประการใดทีนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนี่วิธีนิมนต์พระสงฆ์นี่เขาจะนิมนต์กันอย่างไรนะการนิมนต์พระสงฆ์นี่เราจะนิมนต์กันอย่างไรการนิมนต์พระสงฆ์ไปประกอบพิธีในงานมงคลเนี่ยญาติโยมหรืองานอาวะมงคลนะงานดีกับงานอาวะมงคลนั่นแหละญาติโยมนั้นนี่ก็นิยมนะมีความนิยมปฏิบัติกันทั่วไปทั้งในการนิมนต์ด้วยวาจาและก็การนิมนต์ด้วยการทำหนังสือฎีกานิมนต์เป็นลายลักษณ์อักษรถ้าเป็นงานพิธีทำบุญส่วนตัวเช่นอะไรล่ะญาติโยมเช่นงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานทำบุญบ้านประจำปีเหล่านี้เป็นต้นในญาติโยมก็นิยมนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ด้วยวาจานะโดยปฏิติต่อนิมนต์ด้วยตนเองว่ากระผมอยากจะมาอาราธนานิมนต์พระคุณเจ้ากี่รูปก็ว่าไปญาติโยมอันนี้ด้วยวาจานะญาติโยมและถ้าเป็นงานพิธีทำบุญเกี่ยวกับทางราชการล่ะเช่นงานทำบุญพิธีวางศิลาฤกษ์สถานที่ราชการงานพระราชทานเพลิงศพงานทำบุญพิธีเปิดอาคารสถานที่ราชการเหล่านี้เป็นต้นในญาติโยมส่วนใหญ่แล้วนี่ญาติโยมนิยมทำหนังสือฎีกานิมนต์เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อพระสงฆ์จะได้ทราบกำหนดเวลาที่แน่นอนและก็เพื่อเป็นการป้องกันการหลงการลืมอีกด้วยญาติโยมดังนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนี่การนิมนต์พระสงฆ์ไปประกอบพิธีในงานมงคลและงานอาวะมงคลทุกประเภทนั้นนี่นิยมกราบเรียนให้พระสงฆ์ทราบอย่างไรบ้างญาติโยมเวลาไปนิมนต์ท่านนะควรจะมีลำดับอย่างนี้นะก็คือพิธีทำบุญปรารภงานอะไรแต่เรานิมนต์ว่านิมนต์ท่านนี่ไปงานอะไรพระคุณเจ้าก็บอกว่าพระคุณเจ้ากระผมมาอาราธนานิมนต์พระคุณเจ้าไปงานก็ว่าไปเนี่ยไปงานแต่งงานก็ว่าไปไปงานพระราชทานเพลิงศพก็ว่าไปนะไปงานทำบุญพิธีวางศิลาฤกษ์ก็ว่าไปนี่เป็นการได้ต้องปรารภงานด้วยประการที่สองต้องบอกพระภิกษุด้วยว่ากำหนดงานเนี่ยวันที่เท่าไรวันที่นี้วันที่นั้นเดือนนั้นเดือนนี้พ.ศ.นั้นพ.ศ.นี้ตรงกับวันขึ้นเท่านั้นเท่านี้ตรงกับวันแรมเท่านั้นเท่านี้เดือนอะไรนะเดือน2เดือนอ้ายเดือน2เดือน3เดือน4ก็ว่าไปพอทราบ2ประเด็นแล้วนี่ก็ต้องบอกท่านด้วยว่าสถานที่ที่ไหนที่บ้านก็ว่าไปนะที่วัดก็ว่าไปนะที่โรงงานก็ว่าไปอันนี้ต้องบอกสถานที่ด้วยนะไม่งั้นพระสงฆ์ไปไม่ถูกประการที่4ก็คือต้องการพระสงฆ์จำนวนเท่าไหร่บอกพระคุณเจ้าด้วยนะบอกท่านเจ้าว่าด้วยกระผมขออาราธนานิมนต์พระสงฆ์จำนวน10รูปอย่างนี้นะที่วัดของท่านก็ว่าไปประการที่5ต้องบอกอะไรท่านด้วยก็คือจะจัดรถมารับหรือจะให้สงฆ์ไปเองก็ว่าไปนะถ้าจะจัดรถมารับก็บอกท่านด้วยว่าจะเอารถมารับถ้าบอกว่าไม่มีรถมารับก็บอกว่าท่านพระคุณเจ้าขอให้พระคุณท่านนี่เอาหายานพาหนะไปเองนะครับก็ว่าไปแล้วก็ประการที่6แต่ประการที่6ก็คือจะจัดรถมารับเวลาเท่าไหร่บอกท่านด้วยเวลานั้นเวลานี้จะมารับนะเพราะว่าภิกษุจะได้เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมความพร้อม นาเตรียมความพร้อมที่จะไปในกิจนิมนต์ของญาติโยมนะทีนี้มีข้อควรระวังหน่อยหนึ่งญาติโยมเกี่ยวกับการนิมนต์พระข้อควรระวังอะไรล่ะการนิมนต์พระสงฆ์ไปเจริญพระพุทธมนต์แล้วฉันเช้าหรือฉันเพลนั้นมีวินัยพุทธบัญญัตินะญาติโยมนะเป็นธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติกันสืบมาว่าน่ะถ้าทายกหรือผู้นิมนต์เนี่ยมานิมนต์นี่ไปออกว่าชื่อโภชนาอาหารเช่นกราบเรียนนิมนต์พระคุณท่านไปฉันขนมเบื้องไปฉันขนมจีนไปฉันลาบไปฉันก้อยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยญาติโยมนะอย่าประพฤตินะอย่าประพฤติเป็นต้นเพราะว่าพระสงฆ์นี่ไม่รับนิมนต์ถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยพระสงฆ์ไม่รับนิมนต์เนี่ยถ้าใครรับนี่ต้องอาบัติอย่างแน่นอนพระภิกษุรูปไหนรับนิมนต์นี่อาบัตินะญาติโยมถ้ารับนิมนต์แล้วฉันนี่คือรับนิมนต์แล้วนี่คือหมายความว่าบอกชื่ออาหารแล้วนี่ถ้ารับนิมนต์แล้วฉันนี่เป็นอาบัติปาจิตตีต้องปรับอาบัติปาจิตตีทุกคำที่เรากลืนลงคอไปน่ะนะพระสงฆ์กลืนลงคอไปก็ต้องอาบัติแล้วนะทีนี้ประการต่อมาญาติโยมข้อควรระวังประการต่อมาคือทายกผู้เข้าใจพระวินัยพุทธบัญญัตินะจึงนิยมนิมนต์แต่เพียงว่านิมนต์รับบิณฑบาตนะหรือรับภิกษาหรือนิมนต์ฉันเช้าหรือฉันเพลดังนี้นะเพราะฉะนั้นพระสงฆ์จึงจะรับนิมนต์ได้ไม่มีโทษทางพระวินัยนะญาติโยมจำไว้ด้วยเวลาไปนิมนต์พระไปฉันเพลก็บอกเพียงแค่เท่านี้ก็พอว่านิมนต์พระคุณเจ้าไปฉันพระทหารเพลที่บ้านของดิฉันไปบ้านของกระผมอย่างนี้นะนิมนต์พระคุณท่านรับบิณฑบาตที่บ้านอย่าไปบอกนะญาติโยมอย่าไปบอกว่านิมนต์พระคุณท่านไปรับขนมเบื้องนิมนต์พระคุณท่านไปรับขนมจีนอย่างนี้ห้ามประพฤติญาติโยมไม่ได้เพราะว่าพระสงฆ์รับไปแล้วฉันนี่ต้องปรับอาบัติปาจิตตีทุกคำที่กลืนลงไปในลำคอนะฝากไว้ญาติโยมด้วยก็แล้วกันเวลาจะนิมนต์พระก็ควรระวังนะดีการนิมนต์พระนี่ก็ไม่มีรูปแบบนะญาติโยมไม่มีรูปแบบกฎเกณฑ์แต่ว่าควรมีข้อความนะบางส่วนก็น่าจะมีเช่นข้อความว่าขออาราธนาแล้วก็เขียนชื่อว่าพระสมรักญาณธีโรอย่างนี้เป็นต้นวัดพันศรีนะเจริญพระพุทธมนต์หรือสวดพระพุทธมนต์ก็แล้วแต่จะใช้เฉพาะงานแล้วฉันภัตตาหารเช้าหรือเพลงก็แล้วแต่แล้วก็เขียนว่าในงานนะในงานอะไรล่ะในงานมงคลสมรสนะวันที่เท่านั้นเดือนเท่านี้พ.ศ.เท่านั้นนะเวลานี้ตรงกับวันขึ้นแล้วก็แรมกี่ค่ำก็ว่าไปเดือนนี้เดือนนั้นเดือนอ้ายเดือนที่ก็ว่าไปณบ้านเลขที่เท่าไหร่นะถนนตำบลอำเภอจังหวัดแล้วก็ลงชื่อผู้อาราธนานิมนต์นะผู้อาราธนาก็ว่าไปนะวันที่เดือนนี้ก็คือไม่มีข้อจำกัดกฎเกณฑ์นะญาติโยมดีกาอาราธนานะโยมก็เอาไปใช้เกิดประโยชน์ก็แล้วกันสมมุติถ้าเป็นงานที่เป็นงานเกี่ยวกับราชการหน่อยก็ควรทำดีกานิมนต์ญาติโยมแต่ถ้าเป็นงานส่วนตัวก็ไม่จำเป็นต้องทำก็ได้ญาติโยมก็เพียงแค่มานิมนต์พระคุณท่านให้ไปฉันหรือไปร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์งานอะไรก็ว่าไปอันนี้นำมาฝากญาติโยมสาธุชนทั้งหลายด้วยนะก็เผื่ออาจจะเป็นประโยชน์สำหรับญาติโยมที่จะจัดงานกันต่อไปว่าเราจะจัดงานแล้วนี่ควรทำอย่างไรให้ถูกระเบียบถูกวิธีถือว่าเป็นระเบียบพิธีกรรมของชาวพุทธเราเอาไปใช้ได้ทั่วราชอาณาจักรในประเทศไทยในใช้ได้นะญาติโยมนะก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้นะวันนี้ก็คงจะนำเสนอในส่วนระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธในเรื่องของการนิมนต์พระนะกับญาติโยมนะเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะวันพรุ่งนี้ต้องติดตามรับฟังระเบียบพิธีปฏิบัตินะการใช้ได้สายศีลญาติโยมนะเราจะใช้กันอย่างไรนี่สายศีลแปลว่าอะไร นะทำไมเขาจึงเรียกว่าสายศีลสายโยงเป็นแบบไหนนะก็ต้องรู้นะญาติโยมนะเพื่อจัดงานพิธีต่อไปจะได้เรียกถูกอะไรเรียกว่าสายศีลอะไรเรียกว่าสายโยงนะประโยชน์ของพิธีกรรมต่างๆนะความนิยมในการใช้ได้สายศีลเขานิยมใช้กันอย่างไรนะการวางได้สายศีลรอบบ้านเรือนนี่เขาจะวางกันอย่างไรนะการวิธีการวงได้สายศีลนี่เขาจะวงจากไหนไปทางไหนเวียนซ้ายเวียนขวาเวียนหน้าเวียนหลังอะไรอย่างนี้นะการใช้ได้สายศีลทอดผ้าบังสุกุลนี่ก็จะใช้กันอย่างไรนะการใช้ได้สายศีลทำมงคลเขาจะทำกันอย่างไรต้องติดตามวันพรุ่งนี้หรือบางทีไม่ว่างก็อาจจะไม่ได้มาจัดรายการก็จะไว้วันหลังก็แล้วกันแต่ว่าจะหาเวลามาให้ได้ละญาติโยมนะก็มาทำรายการให้กับญาติโยมได้รับฟังกันต่อไปก็ถือว่าเป็นระเบียบพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนาที่ถือว่าถึงจะเป็นหนักเปลือกแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีญาติโยมนะเพราะว่าจะถือว่าเป็นระเบียบพิธีในการปฏิบัติต่อไปเดี๋ยวมีสายเข้ามานี่ขอรับเป็นครั้งที่3ตะติยัมปิก่อนก็แล้วกันญาติโยมนะ แต่โทรศัพท์เข้ามานี่ก็อย่างว่าแล้วญาติโยมกลัวหมดเงินหรือเปล่าไม่ทราบ นะก็ขออนุโมทนาญาติโยมที่ติดตามรับฟังรายการ 106.75 เมกะเฮิรตซ์ที่ติดตามเป็นประจำทุกวันทั้งคุณโยมที่อยู่ในส่วนของตำบลระแงงอยู่ในส่วนของตำบลหนองบัวอยู่ในส่วนของตำบลหนองขวาวตำบลช่างตีตำบลผักใหม่ตำบลจารพัฒน์ตำบลตรมไพรตำบลหนองเหล็กตำบลนานวลอำเภอสนมนาตำบลกูดหวายนาตำบลศรีสุขกิ่งศรีนรงค์นาแล้วก็อำเภอปรางกู่บางส่วนด้วยที่ติดตามรับฟังตำบลยางนาแล้วก็ตำบลหนองเทพนาก็มีมานาแล้วก็หลายพื้นที่เหมือนกันตำบลเกาะแก้วด้วยพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์ตินทองในก็รับฟังเป็นประจำด้วยว่าอย่างนั้นนะแล้วก็หลายคนหลายท่านทีเดียวญาติโยมต้องขออนุโมทนาญาติโยมที่ติดตามรับฟังรายการของอาตมภาพแล้วก็ได้แจ้งความประสงค์มาหลายเรื่องหลายประการช่วงนี้เหลือเวลาอีก5นาทีญาติโยมสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสนทนาธรรมมาติชมรายการของอาตมภาพได้นะเป็นเวลาที่เปิดโอกาสให้กับญาติโยมได้โทรศัพท์เข้ามานะถ้าไม่มีโทรศัพท์มาอย่างไรญาติโยมก็สามารถที่จะเข้าไปติชมรายการผ่านเว็บไซต์ได้นะญาติโยมรายการของอาตมาภาพก็จะพยายามนำเนื้อหาสาระนะนำไปเผยแพร่นะเผยแพร่นะให้กับญาติโยมที่ไม่สามารถที่จะเปิดคลื่น 106.75 เมกะเฮิรตซ์ได้ก็สามารถที่จะลิงก์ไปที่เว็บไซต์นะญาติโยมเว็บไซต์อะไรเว็บไซต์ก็คือ www.sru.ac.th/org/ปริยัติธรรมชื่อยาวหน่อยก็แล้วกันแต่คงไม่เป็นไรนะชื่อยาวไม่เป็นไรนะก็สามารถที่จะเข้าไปติชมได้หรือที่จะก็สามารถส่งอีเมลไปสอบถามเพิ่มเติมได้เหมือนกันที่อีเมล som นะ rak43 แล้วก็ @ ตัว a นั่นแหละ @ นะ @แล้วก็ hotmail.com นะก็คือสมรัก43 @hotmail.com นั่นแหละญาติโยมนะก็ไปฝากกระทู้ได้นะไปฝากกระทู้ได้ที่กระทู้นะร่มธรรมนะก็ในเว็บไซต์ได้เหมือนกันญาติโยมหรือที่ชมมาที่สถานีวิทยุเขียนเป็นจดหมายจ่าหน้าซองถึงรายการของอาตมาภาพก็ได้หรือเพียงแค่จ่าหน้าซองถึงสถานีวิทยุชุมชนเพื่อพระพุทธศาสนาวัดพันศรีตำบลจารพัฒน์อำเภอสิขรภูมิจังหวัดสุรินทร์รหัสไปรษณีย์32110ก็ได้ญาติโยมก็ถึงได้เช่นเดียวกันเพราะว่าปัจจุบันนะก็ใช้โทรศัพท์ก็ง่ายสะดวกนะถ้าใช้โทรศัพท์ก็โทรมาที่044560488นะก็ขออนุโมทนาที่ติดตามรับฟังรายการค่ำคืนนี้นะเวลา 18:30 นถึงเวลา 19:00 นก็ติดตามรับฟังรายการของอาตมาภาพต่อที่รายการนะกวีบทรถธรรมแล้วก็เวลา 21:00 น. 3:00 น. ถึง 4:00 น. นี่ก็ฟังสนทนาธรรมกับอาตมาภาพแล้วก็กับพระอาจารย์สุภัทพัทวโรนะในหัวข้อมงคลชีวิตมงคล38ประการนี่แหละญาติโยมติดตามรับฟังญาติโยมไม่เคยเห็นพระนั่งคุยจัดรายการ2รูปนี่ต้อง3:00 น. ถึง 4:00 น. นะก็ติดตามไปก็แล้วกันญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพพระสมรักญาณคีโรวัดพันศรีตำบลจารพัฒน์อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ต้องขออำลาพาจากญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมผู้รับฟังรายการทุกท่านขอเจริญพร